Tervetuloa jälleen viikon debatin seuraan. Tänään selviää, syövätkö ikäihmiset liikaa ja vääriä lääkkeitä. Vanhusten lääkehoidosta ovat keskustelemassa geriatrian professori Helsingin ja Oulun yliopistoissa toimiva Timo Strandberg. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Apteekkariliitosta asiantuntija proviisori Saija Leikola. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, kun lehtiä lukee, niin saa sellaisen kuvan, että vanhusten lääkehoito on sitä, että heidät lääkitään laitoksissa tiedottomiksi, jotta vähäisillä hoitajaresursseilla selvittäisiin paremmin. Niin, Timo Strandberg, onko se näin?
Ei ole. Eivät kaikki potilaat, ensinnäkään vanhukset, ole suinkaan laitoksissa. Se on siinä mielessäkin väärin sanottu. Joo, mä en itse kyllä lähde siihen junaan, joka toivottaa, että vanhustenhoito Suomessa on huono. Se on kyllä pääsääntöisesti ihan hyvää. En nyt tarkoita sitä, etteikö pitäisi sitten, että pitäisi peitellä sitten jotain epäkohtia, ei siitä ole kysymys, mutta no yleisesti ottaen, niin tuo väite ei kyllä pidä paikkaansa.
Eli ei syötetä liikaa lääkkeitä?
Joo, lääkehoito on aika muista palapeliä ja siinä vaaditaan tietysti ammattilaisia sitä toteuttamaan ja ei pitäisi syöttää liikaa, mutta ei pitäisi myöskään syöttää liian vähän. Pitäisi syöttää ihan oikeita lääkkeitä riittävä määrä eikä liikaa.
Mutta miltä niin kuin Suomen tämän hetken tilanne näyttää, Saija Leikola?
Henkilökohtaisesti mulla ei ole niin paljon kokemusta tuosta laitospuolesta myöskään, mutta on myös, jos ajatellaan, niin ylilääkitystä siinä mielessä, että meillä käytetään aika paljon esimerkiksi unilääkkeitä. Ja on mahdollista laitospuolella tietenkin, että kun ikääntyessä unen tarve vähenee ja henkilökuntaa on yöaikaan melko vähän, että sitten nopeutetaan tätä ihmisten nukkumaanmenoa sillä, että useammalla on unilääke käytössä kuin ehkä olisi tarve.
Niin, semmoinen tyypillinen tilanne tietysti tässä ylilääkityksessä voi olla se, että on joku lääkehoito, joka on jossain tilanteessa ollut ihan tarpeen, ja sitten se jää päälle, eikä sitä huomatakaan sitten poistaa sieltä listasta, kun se tarve on jäänyt pois. Eli mä näen todellakin hyvin tärkeänä ja keskeisenä vanhustenhoidossa se, että lääkelista pitäisi aina kriittisesti läpikäydä joka kerta, kun vanhus tulee vastaanotolle.
Mutta nämä luvut siis tämmöistä niin kuin, että Suomessa rauhoittavia ja unilääkkeitä käyttää lähes kolmannes kotona asuvista 75-vuotiaista, onko tämä relevantti luku ja kuulostaa aika kovalta?
Tämä luku kuulostaa kyllä todella suurelta sitä, mitä itse tutkimustuloksia on seurannut. Että jos tähän lasketaan mukaan masennuslääkkeet, niin ehkä sitten juuri päästään näihin lukuihin, mutta henkilökohtainen käsitys on, että yli tämmöisiä uni- ja rauhoittavia lääkkeitä, niin ei se ole kyllä 10% kanssa luku tuolla avopuolella.
Ja laitoshoidossahan se joka tapauksessa on vähentynyt tässä viime vuosina. Se on ollut tietysti ihan hyvä tässä keskustelussa, mitä nyt viime vuosina on käyty, joka on aika lailla painottunut jotenkin nimenomaan näin laitospotilaiden ongelmiin, niin kyllä siellä on tämän keskustelun myötä ja sen aikana niin on tapahtunut ihan hyvää kehitystä, että siellä on esimerkiksi unilääkkeiden käyttö on vähentynyt, se on ihan selvä.
Tämä sama kehitys on tapahtunut avopuolellakin, että yhä enemmän on lisääntynyt se tietoisuus, että iäkkäille ei esimerkiksi unilääkkeitä määrätä. Mutta ne, joilla ne on määrätty jo joskus aikaisemmin ja ovat käyttäneet vuosikausia, niin se lopettaminen on sitten oma haasteensa, koska niitä ei yleensä voida sitten äkkiseltään lopettaa. Ja
joskus vaan tuntuu, että unilääkkeiden käyttöä kritisoivat tietysti eniten ne, joilla itsellään ei ole mitään uniongelmia. Että se olisi aina muistaa se, että lääkehoitohan käytetään johonkin tarkoittaa tai pitää käyttää johonkin tarkoitukseen. Ja vanhusten kohdalla niin yleensä itse näen hyvin keskeisen asian tämän toimintakyvyn säilyttämiseen ja elämänlaadun pitämiseen hyvänä. Että lääkehoitoa pitää ajatella myös tästä näkökulmasta.
Mutta toisaalta myös sitten haittojen näkökulmasta, että se on aika kiistaton, että bensodiazepiinit esimerkiksi lisää kaatumisia, että annokset pitäisi pitää kohtuullisena ja seurata sitä potilaan vointia ja muuta. Että tietenkin unihäiriöt on hoidettava, mutta sitä pitkäaikaista käyttöä ja varsinkin suuria annoksia, kun se elimistö on hauras, niin tulisi kyllä välttää.
Lääkehaitat tietysti huonontaa elämänlaatua, totta kai. Niitä pitää välttää.
Miten sitten, kun vanhusten keho reagoi lääkkeisiin eri tavalla kuin nuoremmilla, niin minkälaisia prosesseja siellä tai mekanismeja siellä on? Miten se millä tavalla se reagoi eri tavalla, mitä pitäisi ottaa huomioon siinä?
No, yksi semmoinen aika keskeinen asia on tietysti tämä munuaisten toiminnan heikentyminen. Aika monet lääkkeet sitten kuitenkin poistuu elimistöstä munuaisten kautta, ja jos munuaiset toimii huonommin, niin kuin ikääntyessä toiminta heikentyy, niin se täytyy huomioida sitten ihan. Ei nyt välttämättä niin, että lääkettä täytyy välttää, mutta se pitää siinä annostelussa sitten huomioida.
Eikö se ole aika vaikea yhtälö, kun tavallaan se lääkkeiden tarve iän myötä kasvaa ja sitten toisaalta se niin kun elimistökyky ottaa niitä vastaan, niin heikkenee. Miten tämän kanssa tullaan toimeen?
Tässä korostuu jälleen se, että se seuranta on tärkeää. Et niin kuin tässä jo mainittiin, niin aina kun vastaanotolla käydään, niin pitäisi kriittisesti arvioida se lääkelistä ja katsoa, että onko siellä ne tarpeelliset lääkkeet, ja jos on mahdollisesti turhia tai päälle jääneitä, niin ne poistetaan, ja katsoa aina lääkeannoksia myös kriittisesti. Nimenomaan. Eli tarpeen mukaan pienennetään annoksia.
Mutta toteutuuko tällainen seuranta miten hyvin? Tai kuinka hyvin se toteutuu?
Pitäisi toteutua.
Niin, mulla on pieni pelko, että esimerkiksi kotihoitopotilaiden lääkehoitoja uusitaan aika pitkään niin, että nämä iäkkäät ei kauhean usein sitä lääkäriä itse oikeasti näe. Eli tarkoittaa sitä, että sitten kotihoidon henkilöstöllä on aika suuri vastuu seurata sitä vointia ja välittää sitä tietoa lääkärille.
Ja tietysti myös sitten se, että jos se lääkäri joka kerta vaihtuu, joka siellä käy katsomassa, niin se on tietysti huono juttu. Että tämmöiset pitkäaikaiset hoitosuhteet, kyllä mulla on semmoinen käsitys, että ne laitokset esimerkiksi, missä on tämmöinen lääkäri, joka käy siellä pitempään ja säännöllisesti, niin siellä on asiat on paremmin kuin semmoinen, että siellä joku keikkalääkäri käy.
Ja avopuolella kuntakohtaisesti on suuria eroja, että joissain on erityisiä lääkäreitä, jotka on ohjattu esimerkiksi kotihoidon iäkkäitä potilaita hoitamaan, ja he yleensä on aika pysyviä ja saa koordinoitua sitä hoitoa, mutta sitten jossain paikkakunnalla on ihan tämä normaali oma lääkärijärjestelmä, ja voi olla mahdollista, että lääkäri hyvinkin usein vaihtuu. Ja sen vastaanottoajan kesto on melko lyhyt sitten monilääkityn listaa hyvin perusteellisesti arvioimaan, jos ei ole tuttu potilas. Että
geriatrien piirissä aika usein puhutaan, että sinne johonkin vanhaan kotitilaitokseen pannaan se kaikkein nuori ja kokemattomin kollega, kun sinne pitäisi päinvastoin panna se hyvinkin kokenut, joka sitten pystyy näitä hallitsemaan.
Mutta siinä mielessä tilanne on menossa parempaan päin, että tällä hetkellä lääkärikoulutuksessakin geriatrian asioita enemmän käsitellään. Sieltä varmaan tulee uusi nuori polvi, joka on hyvinkin kyvykäs tähän.
Joo, tässä muutaman viikon päästä muun muassa on Helsingin yliopistossa vaan tämmöinen osallistun tämän kliinisen farmakologian koulutukseen myös nimenomaan näistä vanhusnäkökohdista. Kyllä tässä parhaamme yritetään tehdä.
Mutta sanoit Timo Strandberg tuossa aiemmin, että vanhuksia on niin kovin erilaisia, että on heitä, jotka makaavat siellä sängyn pohjalla, ja sitten heitä, jotka juoksevat maratonia, niin miten näette sitten tällaisten aktiivisten ja parempikuntoisten vanhusten lääkehoito, minkälaisella tolalla se on?
No kyllä mä luulen, että se on aika noin keskimäärin niin kuin aika hyvällä tolalla. Että tietysti se hyväkuntoisten joukkokin on taas sitten aika moninainen. Siellä on semmoisia, joilla on sitten useampia kroonisia sairauksia. On useita lääkkeitä sen takia, kun on useita sairauksia, silti toimintakyky säilyy ihan hyvän. Näitä näkee enenevästi, joilla on todella monta lääkettä ja silti pärjäävät ihan hyvin. Mä en sitä lääkkeiden lukumäärää tässä näe mitenkään oleellisena, vaan nimenomaan sitä, että mitä ne lääkkeet sitten oikeasti on. Että onko niillä kaikille tarkoitus ja onko niistä kaikista hyötyä. Enemmän hyötyä kuin haittaa.
Eli tämä WHO:n suositus, että ei pitäisi olla yli 5 lääkettä kenelläkään, niin se voi heittää romukoppaan.
No sitä kohti tietysti voi aina pyrkiä, mutta mä en niin kuin pysty näkemään sitä semmoisena. Sitten siinä mennään helposti siihen, että hoidetaan jotain ihmistä huonommin.
Saija Leikola.
Tässä on aina hyvä ottaa näitä käytännön esimerkkejä, että jos on ihminen, jolla on diabetes ja verenpainetauti. Diabetes usein vaatii 2 lääkettä, verenpainetauti voi hyvin hoidettuakseen niin vaatii 3 lääkettä. Niin jätetäänkö sitten, jos ihmisellä on vaikka korkea kolesteroli tai joku krooninen kipu, niin ne hoitamatta, koska se 5 on jo täys. Et se 5 tulee hyvin äkkiä, kun on kroonisia sairauksia. Ja sydän- ja verisuonisairauksiahan meillä on niin paljon, että niiden hoitoa ei voi jättää niin kuin huonolle tolalle.
Ei tavoite voi olla se, että vanhuksia hoidetaan huonommin. Minusta nämä on niin kuin keinotekoisia, mutta tietysti ne voi olla hyviä tavoitteita ja voidaan miettiä ja toki, mutta ei ne voi olla mitään tämmöistä lakitekstiä.
Ja niin kuin kaikki potilaat, niin yksilöllisyys on se, joka sitä pitää hoitaa sillä tavalla, kun on hälle yksilöllisesti paras.
Lääkehoito vanhuksilla ei ole mikään mustavalkoinen kysymys.
Noin tämän suomalaisten selvitysten mukaan ehkä noin suunnilleen 7 lääkettä syövät yli 75-vuotiaat, niin onko se niin, pystyykö tällaisia lukuja ottamaan edes mitään kantaa? Ja
no siinä on tietysti se ongelma, että niitä lääkkeitähän nyt sitten aina pitäisi käyttää johonkin syyhyn, ja jos ihmisellä on monta lääkettä, niin todennäköisesti hänellä on sitten myös monta sairautta, joka hänen tilansa sitten huonontaa. Sehän on se, että tässä usein katsotaan niin kuin lääkkeitä ja unohdetaan se, että siellä on sitten se tausta, minkä takia niitä lääkkeitä käytetään, joka aiheuttaa sitten ongelmia. Ja jos ei käytetä lääkkeitä eikä hoideta, niin sitten sieltä tulisi sen taustasyyn aiheuttamia ongelmia tilalla.
Ja meillä on tutkimuksia, joissa on seurattu, että Suomessa lääkekäyttö lisääntyy ja siitä on saatu hienoja otsikoita, mutta ei juurikaan huomioida sitä, että meillä on nyt semmoisia lääkkeitä semmoisiin sairauksiin, joihin ei ennen edes ollut. Että jos ajatellaan ihan Alzheimerin tautia, niin ennen ei ollut keinoja lääkitä sitä. Nyt siihen on hyviä lääkkeitä. Eturauhasen liikakasvu, monia tällaisia. Ja samoin tulee huomioida se, että joskus sairaudenhoito useammalla lääkkeellä, pienillä annoksilla on turvallisempaa, kun laitettaisiin yhtä lääkettä suurella annoksella. Eli tämmöiset lääkekombinaatiot voi olla turvallisempia ja tehokkaampia.
Miten on tämmöinen kansainvälinen luku, että 17% vanhusten sairaalareissuista johtuu lääkehaitoista, niin miltä tämä luku kuulostaa? Onko Suomessakin näin vai?
Joo, se tämä lääkehaittojen merkitys sairaalahoitojen syynä on aika monipiippunen juttu, koska meillä on tietysti lääkkeitä, joita on tietyissä sairauksissa pakko käyttää. Samalla tietäen, että niihin voi liittyä sivuvaikutuksia, jotka voi sitten johtaa sanotaan esimerkiksi nämä niin sanotut verenojennuslääkkeet. Kyllä me tiedetään, että niihin voi liittyä sitten verenvuotohaitta. Toisaalta niitä on pakko käyttää tietyissä tilanteissa ja etesvennä potilaalla esimerkiksi. Kipulääkitykseen voi liittyä, antibiootteihin voi liittyä yliherkkyysreaktioita, jotka kohtaa sairaalahoitoa. Tämäkin on aika monivivahteinen kysymys. Että onko se lääkehoito, joka on syynä, vai onko se sitten se sairaus, joka on siellä taustalla?
Ja usein näissä tutkimuksissa, missä sairaalahoitojen ja lääkkeiden yhteyttä arvioidaan, niin loppujen lopuksi ne sairaalahoitoja aiheuttavat lääkkeet ole niitä iäkkäiden riskilääkkeitä. Mm. Että ne on nimenomaan näitä ihan tavallisia. Että antibiootti varmasti tarvitaan, mutta lääkäri sitä määrätessään tietää, että siitä voi tulla ripuli ja sitten se voi jostain nestehukkaan pahimmillaan. Mutta se antibiootti on pakko aloittaa, että se sairaus saadaan hoidettua. Eli semmoisia sairaalan johtumisia, joita voitaisiin välttää, niin on sitten vain osa noista luvuista, mitä mainitsit.
Tänään puhutaan siis vanhusten tai ikäihmisten lääkehoidosta, ja täällä ovat keskustelemassa geriatrian professori Timo Strandberg ja asiantuntijaproviisori Saija Leikola. Ja katkon jälkeen puhutaan sitten kivun hoitamisesta lisää.